Публікацыя трэцяй фацімскай таямніцы з'яўляецца поўнай, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, спасылаючыся на словы папы на пенсіі Бенедыкта XVI. Тлумачэнне спатрэбілася пасля таго, як некаторыя СМІ распаўсюдзілі словы, прыпісаныя ксяндзу Інга Долінгеру, адносна таго, што нібыта кардынал Йозеф Рацынгер яму прызнаўся ў няпоўнай публікацыі трэцяй фацімскай таямніцы. Яна была абнародавана ў 2000 годзе, калі папа на пенсіі займаў пасаду прэфекта кангрэгацыі веравучэння. У сувязі з узнікшай сітуацыяй Бенедыкт XVI паведамляе, што ніколі не размаўляў з прафесарам Долінгерам адносна Фатімы. Яснасць сцвярджае, што выказванні, прыпісаныя прафесару Долінгеру, на гэту тэму з'яўляюцца чыстай выдумкай і абсалютна непраўдзівыя. Бенедыкт XVI рашуча пацвярджае, што публікацыя трэцяй фацімскай таямніцы з'яўляецца поўнай, гаворыцца ў выдадзеным сёння паведамленні кіраўніка залы друку апостальскай сталіцы.